ήττα κεφάλαιο από την αρχή. Ο δε Ιησούς υπήγε στο όρος των ελαιών και την αυγή ήλθε πάλι στο ιερόν και πάσο ο λαός έρχεται προς αυτόν και καθίσας εδίδας και αυτούς. Φέρουσε δε προς αυτόν γραμματής και φαρισαίοι γυναίκα σε ληφθήσα επιμοιχεία και στήσας της αυτήν στο μέσον, λέγουσε προς αυτόν διδάσκαλε, αυτή η γηνή συνελήφθη επ' αυτοφόρο μοιχευωμένη. Εν δε τον νόμο, ο Μωυσής προσέταξε ημάν να λιθοβολώνται αιτία αυτές. Συ λοιπόν τι λέγεις, έλεγω δε τούτο δοκιμάζοντας αυτόν, δια να έχω σε να κατηγορώσει αυτόν. Ο δε Ιησούς κύψας κάτω, έγραφε δια του δαχτύλου εις τη γη, και επειδή επέμενον ερωτώντας αυτόν, ανακύψας είπε προς αυτούς, όστις από σας είναι αναμάρτητος, πρώτος ας ρίψει το λίθον επ' αυτήν. Και πάλι κύψας κάτω, έγραφε εις τη γη. Εκείνοι δε ακούσαντες, και από τις συνειδήσεις ελεγχόμενοι, εξήρχοντο εις έκαστος, αρχίσαντες από τον πρεσβυτέρων έως των εσχάτων, και μείνε μόνο ο Ιησούς και η γηνή ισταμένη εν το μέσον. Ανακύψας δε Ιησούς και μη ειδών μηδέναν, πλην της γυναικός είπε προς αυτήν, γίνε, πού είναι εκείνη η κατηγορή σου, δεν σε κατεδίκασε ουδείς? Και εκείνη είπε, ουδείς Κύριε. Και ο Ιησούς είπε προς αυτήν, ουδέ εγώ σε καταδικάζω, ύπαγε και στο εξής μην αμάρτανε. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, εγώ είμαι το φως του κόσμου, όσοι ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Είπε λοιπόν προς αυτόν οι Φαρισαίοι, σύ περί σε αυτού μαρτυρείς, η μαρτυρία σου δεν είναι αληθής. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, και αν εγώ μαρτυρώ, περί εμ' αυτού η μαρτυρία μου είναι αληθής, διότι εξεύρων πόθεν ήλθον και πού υπάγω. Σεις όμως δεν εξεύρετε πόθεν έρχομαι και πού υπάγω. Σεις κατά τη σάρκα κρίνετε, εγώ δεν κρίνω ουδένα. Αλλά και αν εγώ κρίνω, η κρίση σε εμή είναι αληθής, διότι μόνος μου δεν είμαι, αλλά εγώ και ο πατήρ ο πέμψας με. Και εν τον νόμο ημών είναι γεγραμμένο ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία είναι αληθής. Να μείνουμε μέχρι εδώ. Βλέπουμε ένα περιστατικό που είναι γνωστό σε όλους μας. Ο Χριστός μας λέει είχε πάει στο όρος των ελαιών, όλο το βράδυ προσευχότανε ο Θεός να ευλογεί αυτόν και να τον βοηθάει να κινείται με νικηφόρο πορεία πάντοτε και να μην χάνει ποτέ το έλεος και τη χάρη που είχε βρει από το Θεό σαν Ιησούς. Και τον βλέπουμε τώρα εδώ ότι ανέβηκε λοιπόν στο όρος και το πρωί κατέβηκε και πήγε στο ναό. Αλλά καθώς πήγε στο ναό βλέπουμε ότι υπάρχει ένα συμβάν περίεργο. Συνήθως οι Ιουδαίοι όταν κάποιος άνθρωπος έκανε μια αμαρτία φανερή τον πετροβολούσαν εκείνη τη στιγμή. Δεν περιμένανε και αυτό ήταν το κακό που ο Θεός δεν ήθελε. Γιατί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή οι οποίοι ήταν οι Ιουδαίοι την εποχή εκείνη ήταν σαν και εμάς, δεν ήταν κάτι διαφορετικό, αλλά δεν είχαν ξεπεράσει το θέμα ώστε να αφήνουν το Θεό να ενεργεί, αλλά προσπαθούσαν οι ίδιοι να κάνουν αυτό που ήθελε ο Θεός. Παλαιά Διαθήκη ήταν, το είχε διατάξει και γι' αυτό ό,τι συνέβαινε το οποίο έκριναν αυτοί ότι έπρεπε να γίνει γινόταν απευθείας εκείνη τη στιγμή. Ούτε δικαστήρια ούτε τίποτα. Οι πέτρες ήταν σε κεντρικά σημεία που συνηθίζαν να πηγαίνουν τους ανθρώπους για να τους πετροβολούν, ήταν σωρό σε κάποιες γωνίες, γι' αυτό το λόγο. Γιατί το έλεγε ο Μωσαϊκός νόμος. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ένα περίεργο. Επήγανε στο ναό μέσα και βάλανε στον περίγυρο του ναού και βάλανε τη γυναίκα αυτή που ήταν λέει παυτοφόρο μοιχευωμένη. Αλλά από τη στιγμή που πήγανε μέσα, το παυτοφόρο μοιχευωμένη ήταν ότι κάνανε αμαρτία, γιατί ενώ πιάσανε δύο, έφεραν τον ένα. Ήδη βλέπουμε προσωποληψία εδώ. Ο Θεός έλεγε, όποιος και να είναι, από τη στιγμή που γίνεται αυτό και είναι ορατό όπως γίνεται, θα τους πετροβολάτε. Αυτοί παίρνουν την κοπέλα και την πάνε μέσα. Και βλέπουμε τώρα ότι σχεδιάζει ο εχθρός και χρησιμοποιεί ανθρώπους. Έβαλε λοιπόν τις καρδιές τους μέσα, επειδή θέλανε να βγάλουν τον Ιησού Χριστό από τη μέση, παρόλο που τους έλεγε ότι δεν ήρθε η ώρα η δική μου, αυτοί δεν πιστεύανε στο Θεό, πιστεύανε στα χέρια τους. Τώρα τον βγάλουμε τη μέση να ησυχάσουμε. Με αυτά που δημιουργεί εδώ και τα θαύματα που δημιουργεί, τι κάνει, γυμνώνει τους αρχιερείς και ιερείς. Όταν δεν μπορεί ένας αρχιερέας να θεραπεύσει ένα συνάχη, και αυτός ο άνθρωπος, ο ιδιώτης, 30 χρονών, μπορεί να θεραπεύει όποιο πλησιάζει κοντά του, καταλαβαίνετε ότι γυμνωνόντουσαν. και δεν ήξεραν τι να πούν και έλεγαν πράγματα, βλάστημαν εναντίον του, με αποτέλεσμα να διώχνουν το Θεό τελείως από τη ζωή τους και να τους αφήνει ο Θεός στην πλάνη που βρίσκονται και να χειροτερεύει η κατάστασή τους από μέρα σε μέρα. Είναι τεράστιο αυτό το οποίο γινόταν την εποχή εκείνη. Και βλέπαμε λοιπόν ότι λένε θα τον πάμε εκεί, ξέραν ότι μίλαγε για αγάπη ο Θεός και ότι η διδασκαλία του δεν ήταν με την Παλαιά Διαθήκη, αλλά δεν θέλανε να ενημερωθούν ούτε να αλλάξουν. Γιατί είχαν βολευτεί σε κάποια πράγματα που γινότανε, οι αρχιερείς όλοι είχαν παλάτια, τα χρήματα ρέαν μέσα οπωσδήποτε στις τσέπες και στα ταμεία τους και δεν ήθελαν να αλλάξει τίποτα από αυτό γιατί βασιζόντουσαν στο φόβο που δημιουργούσαν στο λαό. Ποιος τολμούσε να πάει κόντρα σε αυτούς? Από την άλλη μέρα και έπειτα έχανε τη δουλειά του, έχανε το σεβασμό τον οποίο είχε και δεν του μίλαγε κανένας μέχρι να φύγει από κοντά τους. Οπότε αυτό ήταν που επικρατούσε την εποχή εκείνη. Τώρα λοιπόν βλέπουμε εδώ ότι πηγαίνει μια ομάδα ανθρώπων από αυτούς, οι οποίοι από ό,τι μας λέει εδώ ήταν Φαρισαίοι ως επιτοπλίστων, γιατί αυτοί ήθελαν να γίνεται ο νόμος εξ ολοκλήρου, αλλά αυτοί οι Φαρισαίοι δεν σκέφτηκαν λογικά και να πούνε «Είμαι αναμάρτητος εγώ». Ο λόγος δεν λέει αυτό μόνο. Μα διαβάζουμε το λόγο, λέει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Οι εντολές δεν είναι μόνο 10, το μη φωνεύσεις, μη μιχεύσεις, αλλά είναι 500 οι εντολές, ακόμα και για το πώς θα τρώνε και τα ημάτια που θα φοράνε. Αυτοί δίνανε έμφαση σε αυτό μόνο. Αν υπήρχε κάτι από εκεί πέρα, το καυτηριάζανε και παράλληλα αυτοί που ήταν πιο φανατικοί από όλους έπαιρναν πέτρες και πέταγαν και σκότωναν τους ανθρώπους αυτούς. Και γι' αυτό έλεγαν οι προφήτες ότι η Ιερουσαλήμ έχει γίνει πόλη αιμάτων. Και στο Θεό δεν αρέσει καθόλου αυτό το οποίο γίνεται. Βλέπαμε λοιπόν τώρα ότι σου λέει θα πάμε εκεί, θα του πάμε αυτή τη γυναίκα, αυτός μιλάει για αγάπη, δεν θα πάρει θέση υπέρ του Μωυσέως, οπότε θα είναι αιτία να τον κατηγορήσουμε για να τον πετροβολήσουμε. Και θα πετροβολήσουμε και τους δύο. Βλέπουμε ότι αυτό που δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος είναι ότι ο Θεός μπορεί να μην φαίνεται γιατί είναι πνεύμα, αλλά είναι πανταχού παρόν. Αυτό δεν το συνειδητοποιεί ο άνθρωπος. Και πολλές φορές και πιστείτε το κάνουν το ίδιο λάθος αυτό. Ο Θεός είτε το θέλουμε είτε όχι είναι πανταχού παρόν. Είτε το θέλουμε είτε όχι διαβάζει τις καρδιές μας και τη ζωή μας. Βλέπει τον καθένα από εμάς ξεχωριστά τι είναι ακριβώς. Και όταν μας κάλεσε για να μας σώσει ήξερε τι είμαστε και τι πού θα καταλήξουμε. Και τελευταία με ένα αδερφό τον οποίο παρουσίασε κάτι πολύ άσχημο και παραλίγο να πεθάνει από πυρετό. Είχε πάει διακοπές, δεν ξέρω αν στο έχω πει αυτό. Και στο νοσοκομείο πήγε μέσα, του λέγανε αν ερχόσουν σε μια ώρα καθυστερούσες θα είχες φύγει. Γιατί έχεις πάθει λέει στα νεφρά, ας πούμε, έχεις πάρει μικρόβια τα οποία τρώνε τον οργανισμό σου ολόκληρο. Όλα τα όργανα του έχουν επηρεαστεί. Και του κάνανε ισχυρή αντιβίωση και εκεί λέει που πήγε στο κρεβάτι μέσα του παρουσιάζεται ο κύριος ένα διάστημα αρκετές ώρες και μίλαγε μαζί του. Αυτός είχε ένα ελάττωμα ο άνθρωπος αυτός. Ήθελε τελειότητα κι αυτός μέσα στις εκκλησίες. Με αποτέλεσμα αυτή η τελειότητα η οποία ήθελε τον επιβάρυνε αυτόν. Γιατί αναγκαστικά ό,τι έβλεπε το καυτηρίαζε. Και ο κύριος λέει άλλα πράγματα μέσα στο λόγο του. Λέει μην κρίνεις για να μην κριθείς, λέει στο ζήτα κεφάλαιο Μανθαίος. Οπότε την δεδομένη στιγμή αυτός κάνοντας αυτό ελυπούσε το Θεό και ήταν πάντα αυτός θεματοφύλακας. Και του μιλάει ο Θεός και του λέει νομίζεις ότι εγώ βασίζομαι σε σένα για να με υποστηρίξεις? Δεν μπορώ εγώ να υποστηρίξω τον εαυτό μου. Γιατί το κάνεις αυτό? Δεν ξέρεις ότι αυτό με διώχνει από κοντά σου? Κατάλαβε ο άνθρωπος τι γινότανε και του είπε πάρα πολλά. Μου είχε δώσει 2 σελίδες που τι του έλεγε και τι μιλούσε μαζί του. Και το αποτέλεσμα είναι όταν βγήκε έξω επήγε σε όλους που είχε πει κάτι, τους αγκάλιασε, τους ζήτησε συγγνώμη και αρχίζει μια καινούργια πορεία τώρα. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Θεός μπαίνει στη μέση και λέει κάποια πράγματα. Αυτά θέλουμε να δούμε σήμερα γιατί είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα, να μην είναι στη ζωή μας μέσα γιατί υπάρχει πρόβλημα. Οτιδήποτε ξεφεύγει από το Λόγο του Θεού, θα ξέρουμε ένα πράγμα, ότι είναι ο Θεός ικανός να το αλλάξει. Γιατί δεν το κάνει? Γιατί είμαστε ελεύθεροι να κινηθούμε όπως θέλουμε. Αν έχουμε φόβο Θεό στην καρδιά μας, είναι το τέλειο. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Εδώ τώρα τι γίνεται. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοδικαιωμένοι. Βρήκανε μια κοπέλα έχει που δεν ξέρει κανένας, ας πούμε, γιατί δεν μας λέει ο Θεός, τι ήταν η αιτία που έφτασε εκεί αυτή η κοπέλα. Ήταν η ανάγκη, η αδυναμία της. Πώς έφτασε να κάνει κάτι το οποίο δεν το ήθελε ο Θεός. Η άγνοια, πολύ περισσότερο μπορώ να πω ότι ήταν η άγνοια από όλα αυτά, γιατί η άγνοια, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι από άγνοια χάνει το λαός μου. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει άγνοια. Πρέπει όταν διαβάζουμε το λόγο να το καταλαβαίνουμε. Και αν το καταλαβαίνουμε να πάρουμε μια μετάφραση. Καλύτερα να καταλάβουμε κάτι, ένα στραβό που δεν είναι αυτό το οποίο είναι σωτηριακό, να γράφει κάτι περισσότερο άλλος, παρά να μην ξέρω καθόλου το λόγο. Και όταν λέω καθόλου, το βάζω εντός εισαγωγικών. Μη βασίζεστε σε αυτό που ακούστε μόνο. Και όταν ακούτε κάτι και δεν είναι γραμμένο μέσα, όταν πριν φύγετε θα ρωτάτε αυτόν που το είπε, που το λέει αυτό. Και θα απαιτείτε να σας δείξει εκείνη τη στιγμή. Γιατί υπάρχει περίπτωση να πάμε όλοι σε λάθος κατεύθυνση. Και εγώ που δεν έχω κανένα κοντά μου που να είναι έτσι να μπορεί να βοηθήσει, καταλαβαίνετε άλλη μια φορά, έχω περισσότερη ανάγκη αυτό που ακούτε να το κάνετε πράξη. Και γι' αυτό το αποφεύγω οπωσδήποτε αυτή τη στιγμή. Αποφεύγω να μπορέσω να λέω κάτι δικό μου, αλλά σας λέω που το γράφει. Για να είσαστε όλοι μάρτυροι σε αυτό το οποίο γίνεται, ότι λέμε το λόγο, είναι απόλυτος ο λόγος και πρέπει όλοι να συντευτιστούμε με αυτόν. Έτσι λοιπόν οι Φαρισαίοι ήταν σίγουροι. Πήραν λοιπόν όλους που ήταν φανατικοί μαζί τους και πήγαν να διεκδικήσουν από τον Ιησού Χριστό να δώσει δικαιοσύνη αυτός, μια και μιλάει για αγάπη. Το αποτέλεσμα είναι ότι πάνε λέει και φέρνουν την κοπέλα αυτή, καταλαβαίνετε πως την πηγαίνανε. Και του λένε, διδάσκαλε, αυτή τη γυναίκα τη συλλάβαμε παυτοφόρο μοιχευωμένη. Εν δε τον νόμο ο Μωυσής προσέταξε η σημά να λιθοβολώνται ετι αυτή. Συ λοιπόν τι λέγεις, έλεγον δε τούτο δοκιμάζω σε αυτόν για να έχω να κατηγορώσει αυτόν. Προσέχτε τώρα, ο Ιησούς Χριστός τι είναι, ο ήλιος στη γη. Το φως που ήρθε στη γη ώστε να περάσουν όλοι από κοντά του και να δούνε το φως και να τον αφήσουν να φωτίσει τις καρδιές και τη ζωή τους, να ακολουθήσουν τον δρόμο του ουρανού και να ζήσουν από τη στιγμή την οποία θα πιστέψουν, από την κόλαση θα πάνε στον παράδεισο, από το σκοτάδι στο αιώνιο φως. Και δεν έχει θάνατο ο άνθρωπος αυτός αν συνεχίσει να ακολουθεί τον Χριστό. Τεράστιο αυτό το οποίο έκανε. Ο Ιησούς όμως δεν μιλάει. Ενώ του λένε ότι ο Μωυσής είπε να λιθοβολώνται αυτές οι γυναίκες, δεν μιλάει. Αν ο άνθρωπος που είναι σοφός μιλάει πολύ, λέει στις παροιμίες, θεωρείται μωρός. Ο άνθρωπος όμως που είναι μωρός και μιλάει λίγο, θεωρείται σοφός. Τι βλέπουμε, ο Ιησούς δεν μιλάει, δεν έλεγε ότι θέλανε ο καθένας. Γιατί τα μάτια του, όταν κοίταζε κάποιον, είχε τη διάκριση και έβλεπε τι είχε μέσα το καθένας. Και βλέπουμε τώρα ένα πλήθος μέσα στην αμαρτία και έρχεται του μιλάει για αμαρτία και του υποδεικνύει και τι πρέπει να κάνει. Ο Θεός είδε από τον ουρανό τις αμαρτίες μας και έστειλε τον Ιησού Χριστό, επειδή είμαστε αδύνατοι να διορθώσουμε τις αμαρτίες μας, έστειλε τον Ιησού Χριστό να είναι θαυμαστός σύμβουλός μας, ώστε να μας δίνει πάντοτε την καθοδήγηση, ώστε αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας να μπορούμε να το νικάμε. Όταν όμως εγώ έχω αδυναμίες και πάθη μέσα μου, δεν μπορώ να το νικήσω, γιατί περιθάλπω το σκοτάδι, περιθάλπω την αμαρτία. Και η αμαρτία τι φέρνει, το θάνατο. Μπορεί να με καλέσει για ζωή, να είναι ο ήλιος μπροστά μου και να μην βλέπω τίποτα γιατί είμαι τυφλός. Έτσι έγινε με αυτούς. Η αυτοδικαίωση τυφλώνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Πώς φαίνεται η αυτοδικαίωση? Πιστεύω ότι είμαι καλά πνευματικά. Συγγνώμη, ο Ιησούς Χριστός είναι αιώνιος, είναι ο αναμάρτητος άνθρωπος, συγκρίνομαι μαζί του κάθε μέρα και εγώ είμαι καλά. Δεν θέλω διόρθωση καμία. Αυτό λέγεται αυτοδικαίωση. Μέχρι να βγει η πνοή μας θα χρειάζεται να βελτιωνόμεθα και να του μοιάσουμε. Αναμάρτητοι δεν θα γίνουμε, αλλά αγωνιζόμαστε για να φτάσουμε εκεί. Αυτός ο αγώνας αρέσει τον Θεό και γι' αυτό μας δέχεται. Αν σταματήσει τον αγώνα ο άνθρωπος, τότε λέει γίνεται στάσιμος και ξέρουμε πολύ καλά ένα στάσιμο νερό τι θα γίνει. Θα πιάσει βατραχάκια μέσα. Γι' αυτό λέει ο Θεός, αν μείνει στάσιμος, Αντώνη, από την άλλη στιγμή και έπειτα θα σε ξεμέσω από το στόμα μου. Δεν θα ασχολούμαι μαζί σου καθόλου. Και είναι ότι χειρότερο μπορεί να γίνει. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοδικαιμένοι απόλυτα, πιάσαν την αμαρτωλή και την πάνε εκεί. Το τι κάνουν κάθε μέρα στην καθημερινότητά τους δεν τους ενδιαφέρει κανένα. Και βλέπουμε τώρα πάνε στον Ιησού Χριστό για να βρουν κάτι να τον κατηγορήσουν και αυτός λάμπει είναι ο ήλιος που υπάρχει πάνω στη γη. Τον ουρανό κατέβηκε. Και δεν βλέπουν τίποτα από αυτά. Γιατί δεν βλέπουν? Γιατί μέσα τους έχουν αυτοδικαιωθεί και έχουν τυφλωθεί πνευματικά. Ο άνθρωπος που έχει μόνιμη αμαρτία μέσα του, και αυτή η αυτοδικαίωση είναι το ίδιο, αμαρτάνει. Και είναι σε συνεχή αμαρτία. Και σας λέω άλλη μια φορά, συγκρίνω με τον Χριστό και δεν θέλω βελτίωση σε κάτι. Καταλαβαίνω πόσο εύκολα μπορεί να πέσει ένας άνθρωπος, όσο πνευματικός και να είναι. Και λέει ο Θεός, αν έχω κάτι πνευματικό, ποιος μου το έδωσε, δεν μου το έδωσε ο Θεός. Τότε γιατί λέει συμπεριφέρομαι σαν να είναι δικό μου? Οπότε καταλαβαίνουμε, η ταπεινό φρόνημα πρέπει να υπάρχει σε αυτούς που έχουν τα χαρίσματα και τα δώρα για να επιπλέψουν και να επιζήσουν μέχρι το τέλος. Αλλιώς θα χαθούν πολύ πιο γρήγορα από τους άλλους. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο Ιησούς Χριστός σκύβει σαν να μην υπάρχει κανένας μπροστά του, σκύβει χάμπη και γραφέλει στο έδαφος. Και επειδή επέμεναν ερωτώντας αυτόν, σήκωσε το κεφάλι σε αυτούς και τι τους είπε? Όστις από εσάς είναι αναμάρτητος, πρώτος θα ρίψει το λίθο στη γη. Εκεί τώρα αρχίζει και δουλεύει η συνείδηση των ανθρώπων αυτών. Μέχρι ένα λεπτό δεν βλέπανε τίποτα στον εαυτό τους. Εκείνη τη στιγμή, επειδή το είπε ο Θεός Ιησούς Χριστός, άναψε ένα φως μέσα τους και όλοι τους είδανε τα λάθη που κάνανε. Και λέμε άλλη μια φορά, άνθρωποι είναι, θα κάνουν λάθη. Παλαιά Διαθήκη ήταν Πνεύμα Άγιο, δεν υπήρχε, παρά μόνο σε ιερείς, βασιλείς και προφήτες. Και λέμε ότι εντάξει, είναι φυσικό να μην ξέρουν ότι είναι με αυτοδικαίωση. Αλλά εκείνη τη στιγμή ανάβει ένα φως μέσα στον κάθε ένα και βλέπουν όλη την κατάστασή τους. Αδέρφια μου, τι κάνανε? Όπως τους είπε, όποιος από εσάς είναι αμάρτητος, θα ρίξει την πέτρα. Εφύγανε, λέει, από τους μεγαλύτερους μέχρι τους μικρότερους και δεν μείνε κανένας. Τους μιλάει και τους λέει ότι έχετε αμαρτία, είστε αμαρτωλοί. Βλέπουνε πως είναι αμαρτωλοί και φεύγουνε. Δεν θέλουνε να τους πάρει τις αμαρτίες. Αυτό είναι τεράστιο. Τώρα δεν μιλάνε πλέον με το ραβί αυτόν που δεν τον υπολογίζει κανείς γιατί είναι αιρετικός, αλλά μιλάνε με τον Θεό τον ίδιο, ο οποίος έφεξε μέσα τους. Και όμως δεν νιώθουν την ανάγκη να καταδικάσουν τις αμαρτίες και να τους ζητήσουν βοήθεια. Εμείνανε με το πείσμα να τον βγάλουν από τη μέση. Και όποιος πεισματώνει σε κάτι ανάποδο από αυτό που θέλει ο Θεός, όπως είπαμε και την προηγούμενη Κυριακή, τι είναι? Μάγος. Υπάρχει περίπτωση να έχω πεισματώσει εγώ και να θέλω να κάνω κάποια πράγματα που είναι υπέρ του Θεού. Δεν το δέχεται ο Θεός αυτό. Και θα δούμε τώρα τι γίνεται με αυτούς. Αυτοί σηκώθηκαν και έφυγαν και βλέπουμε τον γύριο τώρα που είναι ο αναμάρτητος, σηκώνει τα μάτια του, κοιτάζει γύρω γύρω, λες και δεν ήξερε και λέει στη γυναίκα αυτή, πού είναι η κατηγορή σου? Δεν σε κατηγόρησε κανένας? Λέει όχι, λέει κανένας. Και της λέει αυτός, ούτε εγώ σε κατηγορώ. Φύγε, αλλά μην αμάρτανε. Τι είναι αμαρτία? Ό,τι δεν θέλει ο Θεός, ό,τι δεν του αρέσει. Ξέρουμε τι δεν του αρέσει? Όχι. Πώς μπορούμε να τον ακολουθούμε χωρίς να κάνουμε λάθη και να κάνουμε ό,τι του αρέσει μόνο? Εάν τον πάρουμε από πίσω, να μην το χάσουμε από τα μάτια μας. Πώς δεν το χάνουμε από τα μάτια μας? Εάν αυτή τη στιγμή ζούμε το λόγο και προσπαθούμε να τον εφαρμόσουμε. Βλέπουμε την αδυναμία μας, την αδεξιότητά μας, βλέπουμε ότι ο παλιός εαυτός δεν έχει πεθάνει και υπάρχει ορισμένες φορές, οπότε δεν ασφαλιζόμαστε με αυτό και η μόνη ασφάλεια είναι να τον ακολουθώ συνεχώς, να μην το χάνω από τα μάτια μου και να πηγαίνω όπου πηγαίνει. τότε έχω την όραση, τότε βλέπω την αξία του, τότε βλέπω την αδυναμία μου και τότε τι κάνω, σπάει η καρδιά μου ενώπιόν του και προχωράω μαζί του. Εδώ όμως δεν συμβαίνει αυτό. Και επειδή αυτό μιλάμε για όλο το λαό Ισραήλ, γιατί η αιτία ήταν αυτό και το 70 μετά Χριστό, σφαγιαστήκανε όλοι, υπαρθήκανε εχμάλωτοι, πολύ λίγοι γλιτώσανε. Από τον Τίτο τον Διοκλητιανό που μπήκε μέσα λόγω των επαναστάσεων που κάνανε. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από τη στιγμή που η αμαρτία θα μείνει μέσα μου και δεν την πάρει ο Κύριος, από την άλλη στιγμή και έπειτα έχω πεθάνει πνευματικά. Είναι τόσο απλό και τόσο εύκολο όσο μία κλωστίτσα. Το σκοτάδι με το φως χωρίζονται με μία λέξη, πίστης. Όπου δεν υπάρχει πίστης υπάρχει σκοτάδι. Όπου υπάρχει πίστης και είναι αλήθεια, η πίστη ελευθερώνει τον άνθρωπο γιατί η αλήθεια τον ελευθερώνει και μπαίνει στο φως. Ποιο είναι το φως? Να βλέπω τα λάθη μου και να μετανοώ, να αλλάζω. Δεν γίνεται διαφορετικά. Άμα είμαι στο φως και δεν αλλάζω αλλά συνεχίζω την παλιά ζωή, επόμενο είναι ότι δεν διορθώνομαι, άρα δεν αρέσω στο Θεό. Και ο Θεός που έχει αγάπη τέτοια για μένα, τεράστια που θυσίασε το παιδί του για μένα και θέλει να με ευλογεί κάθε δευτερόλεπτο, δεν πλησιάζει κοντά μου. Δεν έχω μία εμπειρία πνευματική. Γιατί είναι προσωπολήπτης? Όχι, εγώ τον διώχνω με τον τρόπο που ζω, ακούω τον εχθρό. Άμα τσακώνομαι, είναι επόμενο ότι αυτή τη στιγμή με τον τζακωμό δεν είναι ο Θεός, είναι Θεός ειρήνης. Οπότε όπου υπάρχει φιλονυχία, λείπει ο Θεός. Καταλαβαίνουμε, είναι πολλά αυτά τα οποία γίνονται τώρα εδώ. Αλλά πιστεύω ότι είναι η αγνοιά μας πολλές φορές που κάνει διάφορα πράγματα. Αυτοί όμως εδώ πέρα οι άνθρωποι, της λέει της κοπέλας, μην αμαρτάνεις. Σε άλλο σημείο, μην αμαρτάνεις, του είπε όταν τον έβγαλε από τη κολυβήθρα του Σιλοάμ, τον άλλο που ήταν παράλυτος, ή μάλλον αδύνατο να περπατήσει, και του λέει και μην αμαρτάνεις πλέον για να μην σε γίνει τίποτα χειρότερο. Εδώ της λέει μια κοπέλα, αυτό της λέει μην αμαρτάνεις σκέτο. Αυτό τι πάει να πει? Ότι η κοπέλα αυτό που πέρασε αυτή τη στιγμή, στο παραένα να την κομματιάσουν με τις πέτρες που κουβαλούσαν μαζί τους, της έγινε τόσο μεγάλο μάθημα, ώστε θα συνέλθει από εδώ και πέρα. Γι' αυτό της λέει μην αμαρτάνεις. Το φορτίο που σου δίνω είναι ελαφρύ τώρα. Εσύ θα προσπαθήσεις να μην αμαρτάνεις, γιατί σου δίνω δύναμη. Και την άφησε και έφυγε, λέει εδώ. Και βλέπουμε τώρα ότι πάθανε πανολεθρία αυτοί οι άνθρωποι. Και στο 12 λέει, και πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον. Άρχισε να μιλάει στα πλήθη που μείνανε εκεί, για να τον ακούσουν. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όσοι ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει εν το σκότι, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής. Εάν εγώ σέβομαι αυτό που λέει ο Χριστός και διαβάζω στο λόγο του ή ακούω και το προσπαθώ να το εφαρμόσω, τότε ζω στο φως. Το φως δεν είναι το φυσικό αυτό. Αν είμαι τυφλός, μπορώ να αποκτήσω φως. Θα το δώσει ο Χριστός, είτε πνευματικό είτε φυσικό φως. Αλλά αν όμως αυτή τη στιγμή είμαι σε αυτοδικαίωση, έχω χάσει το φως και δεν μπορώ να βρω φως. Γιατί αυτός που το δίνει δεν το πιστέψω. Γιατί έχω αμαρτία. Όπου υπάρχει αμαρτία, υπάρχει ευκολία στον άνθρωπο να πέφτει πιο εύκολα σε άλλες αμαρτίες. Όταν όμως την καταδικάζω αυτή που έχω τη μία ή τις χίλιες, ο Θεός θα τις πάρει οπωσδήποτε. Αλλημονόμαστε να πάμε με αμαρτίες στον ουρανό. Και λέει τώρα εδώ, ο μόνος τρόπος για να έχω το φως της ζωής να μου οδηγεί στην αιώνια ζωή είναι να ακολουθώ αυτό που θέλει ο Χριστός. Αυτό λέει τώρα εδώ. Εγώ με το φως του κόσμου που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Και όποιος λέει περπατάει στο σκότος δεν έχει το φως της ζωής. Όποιος όμως με ακολουθεί, ακολουθεί το φως, οπότε το φως μένει εν αυτό και έχει το φως της ζωής. Είπα λοιπόν οι Φαρισαίοι, για τον εαυτό σου μαρτυρείς και η μαρτυρία σου δεν είναι αληθινή. Ψευδή πράγματα. Απεκρίθω Ιησούς και είπε προς αυτούς, και αν εγώ μαρτυρώ περί του εαυτού μου, η μαρτυρία μου είναι αληθής, διότι εξεύρω πόθεν ήλθω και που υπάγω. Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορούμε να κρατήσουμε την αλήθεια είναι να ξέρουμε, δηλαδή να έχουμε πίστη και να γνωρίζουμε τι είναι ο Χριστός στη ζωή μας. Πιστεύουμε ότι ήρθε από τον ουρανό. Αν τον πιστεύουμε ότι ήρθε από τον ουρανό, γιατί δεν πιστεύουμε τα λόγια του που διαβάζουμε καθημερινά να τα κάνουμε πράξη? Άρα αμφισβητούμε το αν είναι αυτό που λέει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρουμε. Για να ξέρουμε τον Χριστό πρέπει να διαβάζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι λέει εδώ, γιατί ο μόνος τρόπος για να γνωρίσουμε τον Χριστό, γιατί δεν τον βλέπουμε τώρα, είναι αυτό που γράφει εδώ. Ό,τι γράφει εδώ, εάν το πιστεύουμε, τότε τον ακολουθούμε. Εάν δεν το πιστεύουμε, δεν τον ακολουθούμε. Η μαρτυρία μου λοιπόν είναι αληθινή, διότι εξεύρων πόθεν ήλθον και που υπάγω. Εγώ ξέρω ότι είμαι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Εσείς δεν το ξέρετε όμως. Εγώ έχω την επαφή με αυτό που είμαι και ανήκω σε αυτό, αλλά εσείς δεν την έχετε γιατί δεν πιστεύετε. Εσείς όμως δεν ξέρετε, λέει, από πού έρχομαι και πού υπάγω. Και επειδή δεν το ξέρετε είναι γιατί δεν πιστεύετε σε μένα, γιατί εγώ σας λέω από πού ήρθα και πού θα πάμε στο τέλος, όλοι μας. Σεις κατά τη σάρκα κρίνετε, εγώ δεν κρίνω κανένα. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Δεν ήρθε, λέει, στο ζήτα κεφάλαιο, όπως είπαμε, δεν ήρθε για να κρίνει τον κόσμο, κατά Μαθαίο ζήτα κεφάλαιο, ήρθε για να σώσει τον κόσμο. Θα μπορούσε ο Θεός να δώσει λύση από τον ουρανό, επειδή όλη η γη ήταν μέσα στην αμαρτία, να ρίξει η φωτιά να την κάψει. Στο ΚΑΑ κεφάλαιο, ΚΑΑ ή ΚΑΑ της Αποκάλυψης το λέει αυτό. Θα γίνει αυτό. Αλλά δεν ήθελε να κάψει τον άνθρωπο που έφτιαξε την κορονίδα της δημιουργίας. Όλα τα υπόλοιπα πήγαιναν σαν υπαρξία. Ο άνθρωπος θα πήγαινε για κρίση όμως. Και τι κάνει? Έστειλε τον Υιόν του στη γη για να μας σώσει. Έστειλε τον Υιόν του για να πάρει τις αμαρτίες μας. Έστειλε τον Υιόν του για να έχουμε πρότυπο να ακολουθούμε και να διορθώνουμε τα συνεχώς. Αυτό είναι προσωπικό του καθενός. Αν υπάρχει αυτοδικαίωση, χάνει την ώρα τελείως, δεν ξέρει πού πάει. Αν όμως δεν υπάρχει, υπάρχει ευαισθησία στο να μαθαίνω τι ήταν ο Χριστός, πώς έζησε, τι έλεγε, πώς ζούσε και τι εσύστηνε, από την άλλη στιγμή και έπειτα έχω μπει σε έναν δρόμο ζωής που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Δεν χάνω πλέον τη ζωή από εκεί και πέρα. Αλλά και αν εγώ κρίνω, η κρίση εμεί είναι αληθής. Του λέγανε, εσύ γιατί κρίνεις? Δεν ξέρεις ότι απαγορεύεται να κρίνεις? Και τους λέει, εγώ δεν κρίνω γιατί ήρθα να σώσω εσάς. Αλλά όμως δεδομένη στιγμή, και αν κρίνω, η κρίση μου είναι αληθινή, διότι μόνος δεν είμαι. Εδώ τώρα το μυστικό και για μας. Αλλά εγώ και ο πατήρ ο πέψας με. Ήρθα από τον ουρανό με καθοδήγηση του πατέρα μου και έχω επαφή μαζί του και είναι μαζί μου τώρα. Πώς φαίνεται ότι είναι μαζί μου? Από τα έργα που γίνονται. Πώς σηκώνονται οι νεκροί? Παραλυτικοί πώς θεραπεύονται? Πώς από που περνάω θεραπεύονται όλοι? Γιατί είναι ο Θεός μαζί μου. Σαν άνθρωπος ο Ιησούς δεν μπορούσε να κάνει θαύματα. Και γι' αυτό έλεγε, αυτά που σας λέω κάντε τα πράξη, εφαρμόστε τα για να δείτε αν είναι από μένα ή από τον πατέρα μου. Αν εφαρμόσω αυτό που λέει ο Θεός και κάνω αυτό που θέλει ο Ιησούς Χριστός, από την άλλη στιγμή και έπειτα αρχίζει και έρχεται στη ζωή μου η παρουσία του, δεν μπορεί να λείψει από εμένα γιατί ευαρεστείται μαζί μου και με ευλογεί από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άμα δεν πιστεύω σε αυτόν ή δεν τον ακολουθώ να μένει ο λόγος μέσα μου και να διαβάζω πολύ γιατί πρέπει να κατοικεί πλουσίως ο λόγος μέσα μου, πλουσίως ο Ιησούς Χριστός, επόμενο είναι ότι θα έχουν προβλήματα. Και του λένε αυτοί, στο νόμο λέει, το δικό μας δεν είναι γραμμένο, λέει ότι αν δύο άνθρωπων υπάρχει μια μαρτυρία, ότι να την πιστεύουμε. Εγώ και ο πατέρας ένα είμαστε. Έχουν μπερδευτεί αυτοί τελείως και δεν ξέρουν πότε να αντιμετωπίσουν την όλη κατάσταση. Και έλεγε λοιπόν προς αυτούς πάλι, του είπε λέει κάποιος από αυτούς, πού είναι λέει ο πατέρας σου, δείξε μας τον. Επειδή ο Ιησούς ούτε, λέει, ούτε εμένα λέει ξέρετε ούτε τον πατέρα μου. Εάν ξέρατε εμένα, θέλετε ξέρετε και τον πατέρα μου. Λέει, τι να σας πω, αφού έρχομαι εγώ με τέτοια θαύματα και τέτοια σημεία που κάνω και δεν πιστεύετε σε μένα. Άρα δεν ξέρετε και εμένα ποιος είμαι. Πραγματικά και οι μαθητές του τον έλεγαν δάσκαλε. Ο Θωμάς όταν το αναστήθηκε και του είπε έλα και βάλε τα δάχτυλά σου στις τρύπες ποδιών και χεριών και στην πλευρά μου, τότε του είπε ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Δεν τόλμησε και οι μαθητές τον είχαν για δάσκαλο. Ενώ ήταν ο Θεός μπροστά τους όλο το διάστημα αυτό. Κανείς δεν έβλεπε γιατί είχαν φιλοδοξίες μέσα του άλλες εκτός τον ουρανό. Και γι' αυτό γινόταν. Και λέει ότι αυτά λοιπόν τους είπε, λέει, και έγινε αυτό το περιστατικό τώρα εδώ, δεν τόλμησε κανένα να τον πιάσει πάλι. Και τώρα ερχόμαστε σε κάτι πολύ απλό, το οποίο πολλές φορές αμαρτάνομαι χωρίς λόγο. Και πώς αμαρτάνομαι? Είτε από διαφορία είτε από υπερβολικό ζήλο. Πηγαίνετε 766 σελίδα, είναι ο Εζεκίλ. Να δούμε κάτι πολύ απλό. Αλλά οι περισσότεροι δεν το ξέρουν. Και γιατί σας το βάζω σήμερα εδώ? Γιατί είμαστε μια κοινωνία με αδέρφια και άνθρωπος ο οποίος μίλαγε το λόγο δεν θυμόταν αυτό. Πηγαίνετε στο 12 εδάφιο, λάμδα γάμα κεφάλαιο, το 12. Δια τούτο σύε ανθρώπου υπέπρος τους ιούς του λαού σου. Η δικαιοσύνη του δικαίου δεν θέλει ελευθερώσει αυτόν εν την ημέρα της παραβάσεως αυτού. Υπάρχει ένας δίκαιος, ο οποίος λέει μπορεί να είναι δίκαιος με όλα αυτά τα οποία κάνει, αλλά κάνει παράβαση. Από τη στιγμή που κάνει την παράβαση έχει πρόβλημα. Ο ασεβής δεν θέλει πέσει δια την ασέβεια αυτού, καθήν ημέρα επιστρέψει από τη ασεβία αυτού. Και ο δίκαιος δεν θέλει δυνηθεί να ζήσει δια τη δικαιοσύνη αυτού, καθήν ημέρα αμαρτήσει. Είναι ένας άνθρωπος πιστός, ο οποίος ζει με ευαισθησία όλα τα χρόνια της ζωής του. Στο τέλος όμως κάνει μια ηθελημένη αμαρτία. Τότε γκρεμίζεται η επαφή με το Θεό που έχει, γιατί είναι θελημένη και αν δεν μετανοήσει δεν μπορεί να ενωθεί πλέον. Αν τυφλωθεί πνευματικά και νομίζει ότι έχει δίκιο και δεν ζητήσει συγγνώμη από τον άλλον τον οποίο δημιούργησε το πρόβλημα ή δεν αποκαταστήσει αυτό που έκανε, χάνει την αιώνια βασιλεία, λέει εδώ. Όταν είπε προς το δίκαιο ότι θέλει εξάπαντος ζήσει και αυτός θαρών εις τη δικαιοσύνη αυτού πράξει αδικία, άπασα η δικαιοσύνη αυτού δεν θέλει μνημονευτεί. Από τη στιγμή την οποία λέει ο Θεός βρω αδικία σε αυτόν, θα χάσει τη σχέση που έχει μαζί. Και το θυμόμαστε που λέει ο Ιησούς Χριστός, ο πρώτος έσχατος και ο έσχατος πρώτος. Μπορεί ένας να σωθεί σήμερα, να δώσει όλη την καρδιά του και να μπει τελείως στη βασιλεία του ουρανού, αν μας πάρει εκείνη την ώρα. Και ο άλλος που είναι σε όλη τη ζωή μέσα, επειδή δεν μετανοεί, θα βγει απ' έξω. Και πάμε τώρα στην άλλη πλευρά που κάνουμε τα λάθη τα μεγάλα. Λάμδα γάμα αρχή. Και λέγει ο λόγος του Κυρίου προς εμέ, λέγον, «Ιε ανθρώπου λάλησον προς τους υγούς του λαού σου και είπε προς αυτούς, όταν επιφέρω τη ροφαία επί τη γη τεινά και ο λαός της γης λάβει άνθρωπο τεινά εκ μέσω αυτού και θέσω σε αυτόν φύλακα εις αυτούς και αυτός ειδών τη ροφαία επερχομένη επί τη γη σαλπίσει, ενσάλπηγη και σημάνει εις το λαό, τότε ώστε ακούσει τη φωνή της σάλπικος και δεν φυλαχτεί, εάν η ροφαία ελθούσα καταλάβει αυτόν, το αίμα αυτού θέλει είστε επί της κεφαλής αυτού». Τι βλέπουμε τώρα? Εγώ είμαι εδώ τώρα, σας λέω το λόγο. Βλέπω κάτι στραβό και γίνεται. Είμαι υποχρεωμένος να το πω. Αλλά και εσείς είστε υποχρεωμένοι να πείτε σε μένα το στραβό που βλέπετε. Γιατί ο Θεός λέει, έχει βάλει φύλακα εμένα για σας εδώ, αλλά και εσείς είστε φύλακες δικοί μου. Αν δεν προσεύχεστε για μένα και αν δεν με βοηθάτε σε αυτό, ό,τι γίνει φταίτε εσείς. Δεν θέλουμε οπαδούς. Θέλουμε αδέρφια. Είμαστε σώμα Χριστού. Πρέπει να λειτουργούμε εδώ μέσα έτσι που να αρέσει τον Χριστό. Εάν δεν λειτουργούμε όπως θέλει, υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε αυτά τα οποία λέει εδώ τώρα. Εγώ λοιπόν πρέπει να σαλπίσω και εσείς όταν ακούτε κάτι από άμβονος. Γιατί ήρθανε ορισμένοι και είπανε κάποια πράγματα τα οποία συμπλήρωσα εγώ για να τα διορθώσω. Εσείς πρέπει να το κάνετε αυτό. Με το που θα κατέβει ο άλλος κάτω είπες αυτό. Πού το λέει? Εάν το λέει πρέπει να αλλάξω εγώ να το μάθω και να μην βλέπω στραβό αυτό που λέει ο άλλος. Εάν όμως εγώ είμαι αυτός, πρέπει να αλλάξω. Αλλιώς δεν κάνω για εδώ. Και σας λέω άλλη μια φορά, όταν κοινωνώ εδώ και κοινωνάω και σας, δεν έχω αμαρτία μόνιμη, ούτε έχω δει κάτι χωρίς να ζητήσω συγγνώμη. Όπου υπάρχει αμαρτία, άμα υπάρχει, δεν θα στα κάνω εγώ, θα φωνάξω κάποιον άλλο να κάνει την κοινωνία. Αναμάρτως δεν είμαι. Γι' αυτό θέλω βοήθεια. Ήκουσε τη φωνή, λέει, της Σάλπικος και δεν εφυλάχθη. Το αίμα λοιπόν αυτόν επ' αυτού. Όστις όμως φυλαχτεί, θέλει διασώσει τη ζωή αυτού. Αλλά εάν ο φύλαξ, ειδώ τη ροφέα εισερχομένη, δεν σαλπίσει εν τη Σάλπικη και ο λαός δεν φυλαχτεί, ειδέ ροφέα ελθούσα καταλάβει την άεξ αυτών, ούτων μεν κατελήφθη δια την ανομία αυτού, πλην το αίμα αυτού θέλω ζητήσει εκ της χειρός του φύλακος. Και τώρα ερχόμαστε σε πιο πλατιά. Η οικογένειά μας, είμαι φύλακας ο άντρας. Και πάνω από τον άντρα είναι ο Χριστός. Εάν αυτή τη στιγμή ακούω τη γυναίκα μου ό,τι θέλει, δεν είμαι φύλακας. Ή βλέπω κάτι στραβό και δεν το λέω, δεν είμαι φύλακας. Για να έχουμε σχέση με το Θεό και να είμαστε σώμα του, πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό που λέει ο λόγος. Θα αγαπάω τη γυναίκα μου σαν τον εαυτό μου και περισσότερο. Θα δίνω τη ζωή μου για αυτήν όπως ο Χριστός δίνει την Εκκλησία. Αλλά η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται εις τον άντρα. Εκεί είναι τώρα το θέμα. Σε τι υποτάσσεται? Εάν ο άντρας είναι πιστός, στο λόγο της βίβλου. Είναι υποχρεωμένοι και οι δύο να ακολουθούν. Να το σέβεται και να υποτάσσεται. Αν δεν υποτάσσεται, να παίξω. Γιατί δεν το λέει ο άντρας της αυτό. Το λέει ο Θεός. Αν θέλουμε να έχουμε το Θεό μαζί μας, τον έχουμε γιατί υποτασσόμεθα σε όλο το θέλημά του. Ύστερα, ξέρετε, όταν έχουμε κάποιον, είναι το παιδί μου, του κάνω μια όμο, του μιλήσω την πρώτη φορά, του μιλήσω τη δεύτερη, του μιλήσω την τρίτη και συνεχίσω, θα σκοτωθώ μαζί του στο τέλος. Οπότε άμα σκοτωθώ, βγαίνω και εγώ απ' έξω, όσο άγιος και να είμαι. Γι' αυτό τι γίνεται? Μία-δύο παρετού. Και μετά τι κάνεις? Αφήνεις το παιδί και χάνεται? Όχι. Το στραβό το βλέπεις, θα το λες. Άμα βλέπεις τον άλλο και πάει για τον κρεμό, θα τον αφήσεις? Αλλά δεν θα κρίνεις, δεν θα κατακρίνεις. Αυτοί κρίνουν την κοπέλα και την κατακρίνουν, πρέπει να πεθάνει. Και την πάνε στον Χριστό. Πού την πάνε τώρα? Στον Χριστό που είναι η ζωή και είναι η αγάπη. Και την πάνε ποιοι? Αυτοί που είναι στην αμαρτία μέσα. Πλημμυρισμένοι από αμαρτία. Είναι για γέλια η όλη ιστορία. Και όμως γινόταν αυτά την εποχή εκείνη. Και βλέπουμε τώρα εδώ λοιπόν, υπάρχει οικογενειάρχης, υπάρχουν αρχές και εξουσίες στα κράτη που ζούμε. Αν λοιπόν αυτά τα κράτη βρίσκονται σε λάθος θέση, δυστυχώς όλοι αυτοί που τους ακολουθούν πάνε για λάθος σημείο. Και βλέπουμε σήμερα, ό,τι στραβό θέλετε γίνεται στην εποχή μας. Έχει προχωρήσει τόσο το σκοτάδι που έχει καλύψει τα πάντα. Βλέπουμε και ακούμε πράγματα που δεν αξίζει να τα λέμε. Και θα τα πω σήμερα, αλλά τα ξέρετε όλοι σας. Και βλέπουμε και μιλάει τώρα ένα πρόσωπο που είναι σε εξουσία και μιλάει για ηθική και ο ίδιος είναι με σε σιπότα έλκει επάνω του όλο το σώμα του. Και μιλάει για ηθική. Κομματική ηθική. Πού φτάσαμε? Καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει? Είναι θέμα στιγμής να γίνει κάτι. Και πρέπει να είμαστε άγρυπνοι για να μην βρεθούμε απ' έξω. Παίζουμε με την αιώνια ζωή αν αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος μας. Έτσι λοιπόν, στην οικογένειά μου η μητέρα είναι οικοφύλακας. Θα βοηθήσει τα παιδιά. Πώς θα τα βοηθήσει? Δεν θα τσακώνεται μαζί τους. Πρέπει να βρεθεί μία λύση να περάσει αυτό που πιστεύουμε εμείς στα παιδιά. Πώς θα περάσει? Με τη βία. Η βία φέρνει, η δράση φέρνει αντίδραση. Μόνο με την αγάπη μπορεί να βοηθηθεί κάποιος. Και λέει ο Χριστός να τον αγαπήσουμε. Εξ όλης της καρδιάς μας. Αδερφιά μου, εάν αυτή τη στιγμή δεν πιστεύουμε σε όλο το λόγο, και δεν κάνουμε προσπάθεια για όλο το λόγο, δεν πιστεύουμε σε αυτόν. Τα είπαμε και την Κυριακή πάλι, μην μένουμε εκεί. Τώρα όμως τι γίνεται? Είναι δυνατόν να υπάρχει ο Χριστός ανάμεσά μας και να μην τον νιώθουμε? Ναι, αν είμαι νεκρός, εάν αυτή τη στιγμή περιθάλπω μικρή αλόπεκα ή μεγάλη, μικρή αμαρτία ή μεγάλη, δεν τον νιώθω. Ήρθα σήμερα, θα πάρω κοινωνία. Αν αυτή τη στιγμή κοινωνήσω και δεν νιώσω τίποτα, κάτι συμβαίνει. Η κοινωνία δεν είναι, είναι επαφή. Πρέπει να έχω επαφή μαζί του. Είναι η μέρα που κάνω ένα, αυτή τη στιγμή ένα, θα λέγαμε, ταμείο κάνω. Γιατί το ίδιο πράγμα λέει ο Θεός, να πηγαίνουμε στο ταμείο μας. Στο ταμείο μας θα πάμε τι κάνουμε, ή δίνουμε ή παίρνουμε. Ταμείο θα γίνει και σήμερα. Γονατίζουμε μια ώρα νωρίτερα για να μας ετοιμάσει ο Κύριος, να δούμε πού βρισκόμαστε, του ζητάμε να μας δείξει τις αμαρτίες μας και όχι των άλλων, για να διορθωθούμε εμείς. Οπότε, βλέποντας αυτό, βλέπω τώρα, είναι κάτι το οποίο πρέπει να πάω κάπου για να ζητήσω να με συγχωρήσει για να έρθω να κοινωνήσω. Λέει, ας το δώρο σου. Πήγαινε, κανόνισες και έλα. Αν δεν πάτε κανόνισες, μην κοινωνήσεις. Γιατί θα έχεις κατάκριση από αυτό που δίνει ευλογία το Θεό. Οπότε καταλαβαίνουμε σοβαρά τα πράγματα, είναι τόσο απλά. Αν μας καλέσει σήμερα, πού θα πάμε. Έτσι λοιπόν, άμα δεν μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιον, δεν επικοινωνώ με το στόμα. Γιατί μία, δύο, τρεις θα γίνει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Πάει η Εκκλησία. Θα επικοινωνήσω με αυτόν. Πιστεύω ότι υπάρχει. Λέει, άφησέ το σε μένα, λέει ο Θεός. Μην εκδικείς εαυτόν. Ας το λέει σε μένα. Οπότε καταλαβαίνουμε. Εάν πιστεύουμε, θα τα αφήσουμε. Γιατί δεν είμαι εις θέση να το διαχειριστώ. Έχει άδικο ο άλλος. Αν το διεκδικήσω, θα καταλήξω στα δικαστήρια. Δεν πάνε οι χριστιανοί στα δικαστήρια. Οπότε τι γίνεται. Καθώς είμαι, λέει, καθοδό, ασταυρό, γιατί θα βρει κανείς δίκιο. Έτσι κι αλλιώς και εγώ είμαι αμαρτωλός. Δεν είμαι αναμάρτητος. Μου πήρε τις αμαρτίες μου, αλλά χωρίς να το θέλω, κάνω καινούριες. Ή έρχεται κάτι και συμμετέχω σε αυτό και πέφτω σε αμαρτία χωρίς να το καταλάβω. Γιατί είμαι αδύνατος. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι κανένας αναμάρτητος. Όλοι έχουμε κάτι να διορθώσουμε. Γι' αυτό ήρθαμε άλλωστε και σήμερα εδώ. Για να ακούσουμε, να δούμε τι γίνεται, να το διορθώσουμε. Εάν τώρα αυτή τη στιγμή αρχίσουμε να τσακωνόμαστε, έχεις δίκιο εσύ, έχω εγώ, θα καταλήξουμε όπου να φανταστείτε. Γι' αυτό μας το λέει τώρα εδώ. Μία, δύο παρετού. Μπορείς εσύ να σώσεις το παιδί σου? Όχι. Τον εαυτό μου μπορώ να το σώσω? Όχι. Γιατί? Γιατί αν δεν μου δώσει ειλικρίνεια ο Θεός, δεν ξέρω τι να του ζητήσω. Αν μέσωσε και με αναγέννησε, είναι γιατί ήρθα σε κρίση την ημέρα εκείνη. Του είπα, αν υπάρχεις, δείξε με να σε ακολουθήσω ότι υπάρχεις. Και έγινε αυτό. Αυτό γίνεται κάθε μέρα όμως. Αν πιστεύω σε αυτόν, θέλω να τον βλέπω. Το σίγουρο δεν είναι να ακούω μόνο για αυτόν, αλλά να τον βλέπω. Πώς θα τον βλέπω, έρχεται όποτε θέλω εγώ? Όχι. Πώς θα έρθει? Αν κάνω το θέλημά του, τότε φεύγει ο εχθρός, Ιάκωβος το λέει αυτό το εδάφιο, και είναι το μοναδικό που υπάρχει στη γραφή. Υποταχθείτε σε μένα, αντισταθείτε στον άλλο και θα φύγει από εσάς. Τι πάει να πει θα φύγει? Θα έρθει η ειρήνη που δεν θα ξαναφύγει από το σπίτι μας μέσα. Θα έρθει η αγάπη που δεν θα ξαναφύγει από το σπίτι μας μέσα. Θα έρθει η χαρά που θα είναι προνόμιο με εμάς που είμαστε μέσα στο σπίτι αυτό που τη δεχτήκαμε την ειρήνη του. Γιατί είναι η παρουσία του που το κάνει αυτό. Όπου είναι η παρουσία του Θεού, υπάρχουν αυτά τα τρία. Όπου δεν είναι, δεν υπάρχει. Και λέμε τώρα, δεν έχει κλείσει πόρτες ο Θεός σε εμάς και πολλές φορές. Ζητάμε κάτι και δεν λαβαίνουμε. Ξέρετε τι ακούω παράπονα πολλές φορές? Ότι εμένα ο Θεός δεν με ακούει. Ή ο Θεός δεν με θέλει. Πού το λέει αυτό? Θέλει τα πάντα από εμάς και θέλει να μας φύγει στην αγκαλιά του και θέλει να αποκαλύπτεται κάθε μέρα. Αλλά εγώ πού βρίσκομαι? Είμαι μέσα στην προσπάθεια. Είμαι μέσα στην αγκαλιά του. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε τώρα εδώ, οι Ισραηλίτες είναι στην Παλαιά Διαθήκη και τα ξέρουν. Και στη Νέα Διαθήκη μας λέει ο Κύριος ότι αν κάνω όλο το θέλημά του, πάλι γι' αυτόν το Θεό είμαι αχρίος δούλος. Το έχουμε καταλάβει αυτό που μας λέει? Ό,τι προσπάθεια και να κάνω, άχρηστος δούλος θα είμαι. Εάν όμως έχω καρδιά ταπεινή, συντρίβουμε, αλλάζει την καρδιά συνέχεια, γιατί χρειάζεται να αλλάζει για να τερματίσω με μια καρδιά που να του αρέσει. Είναι τόσο απέσιος ο σαρκικός εαυτός μας που ξεσηκώνει τόσα πράγματα υπέρ της σάρκας που δεν προλαβαίνουμε να τα μαζεύουμε. Οπότε κάπου θα πέσω. Αν λοιπόν είμαι με μια καρδιά ευαίσθητη, Το πρώτο που βλέπω τα λερώνεται, δεν μπορώ να την πιάσω. Λέω, κυρία, κάνε έλεος. Πάρ' την. Καθάρισε την. Και πού θα την καθαρίσει? Την εκκλησία του. Ποια είναι η εκκλησία του? Αυτή που άνοιξε με το αίμα του. Αυτή η εκκλησία είναι η παλαιότερη στην Αθήνα. Δεν έχει φύγει ο Κύριος από εδώ, εδώ είναι. Αλλά εμείς απομακρυνόμεθα από κοντά του. Και πρέπει να γυρίσουμε πάλι στα παλιά. Όπως ήταν στην κατοχή που δεν έκλεινε ποτέ η εκκλησία και όποιος έμπαινε μέσα θεραπευότανε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Αλλά έγινε το ΙΚΑ και έκλεισε η εκκλησία. Ήταν πιο εύκολο να πάω σε ένα γιατρό να μου δώσει δύο χάπια από το να γονατίσω εδώ να με θεραπεύσει ο Θεός. Αδέρφια μου, το να με θεραπεύσει ο Θεός είναι κάτι που δεν ζητάει χρήματα, δεν θέλει τίποτα, αλλά θα νιώσω και την αγκαλιά του να με θεραπεύσει. Θα χωθώ μέσα σε αυτήν. Γι' αυτό πρέπει να πιστέψουμε για τις ώρες που βάλαμε στην εκκλησία. 7 με 8 είναι να προετοιμαστούμε για να ακούσουμε αυτό το μεγαλείο, τον Ιησού Χριστό, να μιλάει και να κατευθύνει την ευλογία του. Ο λόγος είναι ευλογία. Αλλά όχι ευλογία αν την ακούσω και να πω ωραία περάσαμε σήμερα ή όχι. Ένιωσα, πήρα, ζω και θα ζω μαζί του. Θα κάνω ό,τι χρειάζεται. Δεν ξέρω γιατί σας μαλώνω σήμερα, αλλά τα ακούω πρώτα εγώ. Έτσι λοιπόν αδέρφια μου, όταν δούμε τον άλλο και πάει για γκρεμό, εμείς που έχουμε όραση θα το πούμε. Αλλά δεν θα σακωθούμε. Είτε αυτός είναι ο άντρας μας, είτε η γυναίκα μας, είτε ο αδερφός μας, είτε η θεία μου, είτε ένα πρόβατο απλό, θα το πούμε. Δεν πάτε καλά. Αλλά προσέξτε, ένας τρόπος υπάρχει για να κρίνω τον άλλον. Να κατοικεί ο Θεός μέσα μου. Από αγάπη θα τον κρίνω. Όχι για να του δείξω ότι πάει στραβά και εγώ είμαι καλός. Ούτε ότι εγώ διαφέρω από αυτόν. Αλλά θα πρέπει να νιώσει εκείνη τη στιγμή που του μιλάω την αγάπη μου. Πώς θα γίνει αυτό? Ο γλυκός λόγος καταπραίνει θυμό. Πώς θα του πούμε ότι πας στραβά με γλυκό λόγο? Έχει μεγαλεία να κάνει ο Θεός μαζί σου και μαζί μου επάνω σε αυτό. Γι' αυτό ήρθε. Δεν ήρθε για να κάνουμε εχθρούς, αλλά να κάνουμε φίλους. Παρόλο που αυτός το είπε στα αδέρφια του, λέει, γιατί δεν πας στη γιορτή, λέει, να δείξει ποιος είσαι. Τους λέει, η δική σας ώρα είναι κάθε στιγμή, αλλά η δική μου είναι συγκεκριμένη. Γιατί δεν πάω? Γιατί εγώ λέω την αλήθεια και με μισούνε οι άνθρωποι. Εσάς όμως σας μισεί κανένας, γιατί είσαστε μέρος του σκοταδιού. Ενώ εγώ είμαι η αλήθεια που ελευθερώνει. Έτσι αναγκάζομαι να πω αυτό που πρέπει και όπως είπαμε την Κυριακή, το αλάτι στη γη ήρθε από τον Ιησού Χριστό και παρέδωσε τη σκυτάλη του λόγου σε μας για να είμαστε κι εμείς αλάτι, να έχουμε καλή ομολογία ενώπιον όλων. Αν δεν υπάρχει καλή ομολογία, δεν υπάρχει εκκλησία. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για το έλεος που κάνει, που χωρίς χρήματα αγωνίζονται όλοι να μιλήσουν για τα πράγματα του Θεού και υπάρχει ανταγωνισμός. Να προσευχόμαστε για αυτούς, να υπάρχει αγάπη στην καρδιά τους για αυτό που κάνουν και να αφήνουν όλη τη δόξα να πηγαίνει στον Κύριο για να δούμε τις ημέρες του Ιησού Χριστού να ενεργούν πάλι ανάμεσά μας με ανθρώπους που είναι σπασμένη η καρδιά τους και διαλυμένοι. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Κουράγιο λοιπόν. Πενταεφτά χρόνια είμαι με το